Ράδιο Καντέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέτο γουβόρητε, βίαιτε.
Уважаеми слушатели на Радио КДВ, продължат моите разговори с наши политици. Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ, съпредседател на коалиция от партии Народен съюз, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Господин Танчев, днес е един от сериозните дни в българския парламент, защото окончателно ще бъде приет бюджета за следващата година. Това е основният закон за всяка година за нашата държава и моят въпрос днес. По-добре, по-зле или без промяна ще живеем през следващата година? Какъв е вашия коментар?
А и моят коментар, аз горе-долу засегнах и в последното включване, да, което имахме за вас, е, че кой знае каква промяна не може да се очаква. Не виждаме никакво творчество в този бюджет. Просто, както се казва на финансов език, се индексира всичко спрямо инфлация и повишаване на цени и разходи за следващата година и абсолютно механично с по 5-10% са завишени този тип показатели. Не виждаме някаква така усилия от съответните министри да правят някакви реформи, да се мисли по някакъв по-разумен начин как да се разходват средства. Това, което всяка една компания, фирма или държава в по-западните от нас ширини правят и се опитват винаги да правят.
Да. Все пак, да влезем малко в детайлите на бюджета. Какво е впечатляващото този бюджет? Какво е важно да знаят нашите слушатели според вас?
Ами, то в сферата на финансите няма кой знае какви неща. Сега слушаме всички така политици. Наистина, това е не един от по-важните дни, а за мен най-важният ден за работата на парламента, защото това черта е абсолютно как ще изглежда следващата година.
Така?
Това, което за съжаление мога да констатирам, е, че ГЕРБ вече е доста така, как да го кажа, елементарно вече свикнаха с подхода си. Виждаме, че няма много министри в парламента днес. Основно Влади Горанов е останал. Не се съобразяват предложения нито на опозиция, нито на други виждания, които са възможни. Това, което са си начертали, това се и случва. И пак казвам, няма нищо драматично, абсолютно механично преписване на бюджета с завишени разходи за следващата година.
Само един пример ще ви дам. Тъй като сте гласували да се дигне прага за детските, тъй като с 2,5% ще се увеличат пенсиите, което значи 6-7 хляба месечно, и тъй като се съобразявате само с гневните протести и искания на силовите ведомства, техните пари да не се пипат, задавам си въпроса. Младите майки, пенсионерите, децата трябва да излезат на протести ли, да залеят улиците и площадите на градовете ли, за да се обърне повече внимание на тези, които живеят най-зле в момента?
Не само за майките, нека погледнем образованието. Една сфера, която навсякъде навънка казва, че дори в криза трябва да залагаме двойно повече в сферата на образованието. Това е нещо, което би ни изкарало. Не виждаме нищо сериозно. Що се отнася до това, което вие споменахте за силовите министерства, там да, дори са дигнати разходи.
Да.
То точно това е тревожното, че в тези нереформирани ведомства и там, където няма дори и желание, колкото дори тройно да увеличиме разходите, хората пак няма да са доволни, защото тези пари нито отиват за качествено оборудване, нито отиват за качествено обучение на тези хора. И за това, вижте и здравната каса, сега пак ще дадем около 150 милиона повече от предходната година. Вие знаете във времето с колко започва здравната каса, с колко е в момента и какво се случва. Абсолютно нищо. Към днешна дата хората продължават да са недоволни от услугата. Говореше се за някаква електронификация, за някакви електронни карти, какви ли не е, пръстови отпечатъци ли не бяха, всякакви предложения, но просто е така димки и прах в очите на хората.
Да.
Но, за съжаление, съм доста критичен, но нямам други думи, с които да опиша това. За съжаление, бях сега и на една конференция, виждам в Европа как се мисли, как се развиват другите държави. Ние тук си стоиме на едни и същи темички, на интриги и на дребнотемие.
Понеже споменахте Европа, много упорито се говори, че парите от Европа ще намалеят. И то рязко. А ние живеем още взето благодарение основно на тези пари. Какво ще правим от тук нататък, когато наистина европейските пари намалеят?
Ами за мен това също е доста тревожно и така? Виждайки дори държави, аз се прибирах с нощи от конференция, която е на всички държави членки, комисиите по европейски въпроси, КОСАК се казваше. В нея имаше и представители на държавите, които са в предпресъединителна фаза, като Сърбия, например като Македония. Искам да ви кажа, че много по-сериозно си отстояват своите интереси и обръщат внимание на външната политика.
Така?
За съжаление, това, което виждам от страна и на моите колеги в парламента, хайде да кажем първата година, някои от тях бяха доста нови. Но в момента нашата делегация на това най-голямо събитие беше от двама човека, за съжаление. И много несериозно стоиме в външно-политически аспект. Другите държави, като една Гърция, например, да, и те са в криза, но отиват делегация 10 човека и се изреждат всичките да отстояват своята теза. Ние явно нямаме тези, които имаме някакъв консенсус и може да отидеме така една надпартийна делегация, в която да кажем, бе, тук няма значение кой СДС, кой БСП, кой ДПС, дайте всички да целиме в една точка и да отстояваме тези позиции. Не мога да си обясна това наше така безличие в външнополитически аспект. Вие сте абсолютно прави. Виждаме и Турция седна на масата и въпреки проблемите, в които се вкара, си отстояват ни много достойни нива на договорености с Европейския съюз и от гледна точка на помощта, която ще получат над 3 милиарда евро и от гледна точка, че е възможно и визите спрямо Европа да им се разреши и този проблем. Така се случват нещата. Просто ние пропускаме златни шансове. За съжаление и темата за Шенген вече е затворена за нас предвид ситуацията, която се случи. Така че не мога да се похваля дори с искрица, свежест или така ентусиазъм да виждам някаква борба.
Аз доста се безпокоя и в контекста за бъдещия бюджет и в контекста на международните условия, в които живеем. Става дума за това дали са предвидени средства, тъй като виждаме терор, война в Сирия, бежанска криза. Всичко това отразено ли е в бюджета, предвидени ли са средства и как ще живеем в тия условия?
За съжаление, определено не са заложени тези средства. Механичното вдигане с около 20-30 милиона, мисля, че беше за МВР и около 70-80 за отбраната, по никакъв начин не отразяват този тип ситуации. Ако други ден, не дай си Боже, стане нещо по-сериозно, някаква бежанска вълна, която в момента може би не се очаква. И така от разговорите ми на по-високо ниво и ми преди две седмици имахме и консултативен съвет при президента. У нас цари така едно спокойствие, че видите ли, идват студени зимни месеци и няма как да имаме такава изненада. Окей, това би било актуално и валидно аргумент до май месец, но от майна там не се знае какво се случи, не се знае с Турция. Онзи ден разговарям с колеги, които участват в делегацията в НАТО и те така чертаят много тъжни и траурни буквално сценарии. Говори се за дори за някаква нова Ялта, за преразпределение на международни граници. Въобще взаимоотношенията между НАТО, Русия и арабския свят са много тегнати в момента, а ние никакви буфери и механизми не сме заложили да реагираме на такива ситуации. Може би се надяваме на някакво подеяние, че видите ли, някой в Европа ще се смили над нас.
Но Европа на сълзи не вярва по заглавието на един стар филм.
Това ми беше завършика, че по този начин не може да очакваме по никакъв начин, че Европа просто е така, ще ни подаде ръка.
Понеже заговорихме на международни теми, вие сте специалист, да ви попитам всичкото това, което се случва в момента в света. решение има ли? Къде трябва да се търси то? Въобще всичко се усложнява много напоследък и затова човек започва да се замисля в какъв свят живеем. Вашия коментар?
Ами, аз харесвам една теза, че наистина най-тъмно е преди изгрев.
Така?
И надявам се, че и света от, де се казва, от 2000-та година живееме в някакви такива условия. Аз лично бях и в Съединените щати, когато се случи атентата на 11 септември. Може би в Европа бяхме малко по-изолирани от този тип неща,
да.
Но сега, за съжаление, дойде и на наша територия. За съжаление, реакцията, която така политиците и в Европа първична изказаха, беше много близка на тази до Америка, което е, нали, враговете са там, давайте да отиваме, да се биеме, да хвърнаме бомби. Не е точно това подхода и аз не веднъж и на конференции съм го казал, и хубавото е, че видях на тази конференция, от която се връщам, че все пак има някаква мисъл и разум, че не само с бомби, а наистина трябва да се и икономически да се подпомагат тези държави от гледна точка на образование. Няма как чужда сила да го разреши проблема и надявам се повече пари да отидат в хуманитарни каузи и подходи, отколкото в бомби и в силови неща. Видяли сме в историята доста примери ни е показала, че трудно биха могли да се подчинят или да се поробят някои държави, дали да се покръстат, дали да... Въобще темата религия е много чувствителна, но за радост виждам такива заченки, че ясно с бомби няма да се постигнат тези цели и трябва да се мислят за други неща. Аз също в своето изказване казах, че хора, глада е по-силен от тока. Това е една българска приказка, която, за съжаление, е много актуална и правилна и в момента. И тези държави виждаме, че потоците от бежанци само около 30% са от такива конфликтни зони и другите просто търсят по-добро бъдеще, по-светли възможности за работа, за живот и всичко останало. Така че просто пак трябва творчество и различен подход.
Аз съм запомнила една стара българска поговорка, че на глада очите са лоши.
И това е така.
И това е точно така. Много ми се иска отново да припомните, защото доста започна да се пише, но е някак мъгляво и само с догадки за бъдещите еврофондове и бъдещите пари по еврофондовете и по европрограмите. Знае ли се вече нещо конкретно? Знае ли се защо ще се намаляват? И защо какво ще се случва с тези средства? Вие оглавявате тази комисия и би следвало да сте най-наясно от нас.
Абсолютно. Искам да подчертая, че към момента аз лично не виждам такива опасения, които излизат.
А защо толкова много се пише на тази тема?
Ами пише се, защото вие с това започнахте, че наистина европейския ресурс към днешна дата за българската икономика не е един от най-важните, а
най-важният
източник на финансиране. И как да ви кажа, това е нещо, от което най-много тревожи хората и за това така се подготвят. Но аз не веднъж съм го казал във вашето предаване, Европейския съюз работи на 7-годишни периоди. След като тези програми са договорени, бюджета е рамкиран за тези 7 години. Много трудно дори когато ние останат пари и трябва да връщаме към Европейския съюз, това по един или друг начин променя бюджетната рамка на Европейския съюз и не е никак приятно, защото пак трябва да минава през всичките институции, за да бъде одобрена. Това е много сложна процедура на европейско ниво. Така че към днешна дата не виждам такъв тип заплахи, но наистина хоризонта от какво може да се случи след тези 7 години никой не може да гадае към днешна дата. Наистина тревожни биха били ситуацията и надявам се да не ескалират този тип конфликти, за да се намалява, да се прекроява бюджета, който и Съюза ще готви в следващия 7-годишен период.
Всъщност България се крепи на два финансови стълба. Парите от Евросъюза и парите от българската имиграция. Това са средствата. Което никак не е радостно за нас.
При липсата на политика, която да стимулира бизнеса и дори напротив, днес се срещах с колеги от застрахователния бранш, които алармират, че ставаше въпрос, нали, да минаваме гражданска отговорност, човек да може да си я прави по електронен път и така нататък. Виждаме, че закона в момента се прави точно обратното, да си вървиме към старите похвати. Нищо не се случва в електронификацията на правителството и на управлението. Сега на тази среща, на която бях, разговарях с колега Киршбау от германския парламент, който беше така репортьор-докладчик на темата разширяване.
Да.
Доста са тревожни нещата и това, което и той самия дойде да поговори с мене, защото виждате в България сигналите, които върват около съдебната реформа и въобще какво се случва с скандалите от последните няколко дни. И човека пак ми каза, с който и германски бизнесмен да говоря, това е първата тема, която казва, че го спира да дойде в България, защото в България явно законите се различават от тези в Европейския съюз, което никак не ни радва. Трудно бих могъл да отговоря на тази тема. Аз от известно време се опитвам и така призовавам и други политици да загърбиме личните си така нападки, проблеми и наистина да гледаме малко по-сериозно на нещата и в перспектива наистина като политици. Така трябва, за да сме адекватни и отговорни и да изглеждаме като сериозни хора в очите не само на европейски политици, но и на бизнесмени.
И на нас, редовите граждани.
Абсолютно.
Защото е много важно как ние ви възприемаме.
Ами, за мен това е най-важното и за това казвам, тази съдебна реформа вече и баба Пенка от Горно Камарци може да ни каже в какво трябва да се състои и какво реално би променило живота, а не такива абстрактни теории да хвърляме във въздуха.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешна вечер.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ.